Kuuntelet Radio Data. Tänään vieraana on hiljattain 60 vuotta täyttänyt kokoomuksen kansanedustaja, pitkälinen ministeri ja eduskunnan puhemiehenekin toiminut Paula Risikko. Minä olen puolestaan Ariel Neuloniemi. Palataanpa ministerin urallanne ja Etelä-Pohjanmaalle yhteen tapahtumaan. Kauhajoen koulusurma. 23. syyskuuta 2008 Kauhajoelta tuli hälytys monelle eri alan kriisityöntekijälle ja hoitohenkilökuntaankin kuuluvalle. Maakunnan alueella moni vastasi tähän hätään. Osa heistä muistelee, että tilanne oli kaoottinen ja oma merkityksensä oli sillä, että te tulitte paikalle ilmeisesti keskellä yötä. Se taisi olla ministeriuran mieleenpainuvimpia tilanteita.
Joo, se oli kyllä, täytyy myöntää, että se peruspalveluministerin tehtävä silloin aikoinansa, niin sehän oli aika niin kuin järkyttäviä tapahtumia täynnä, että eihän sitä itse osannut arvioida, koska oli ensimmäistä kertaa ministerinä ja sitä vaan ajattelin, että näinköhän, tätäköhän tämä nyt on, mutta niin kuin pitkään olleet virkamiehet vaan totesivat, että ei kenelläkään ole ollut tällaista ministeriaikaa. No, yksi niistä järkyttävimmistä tapahtumista oli nimenomaan se Kauhajoen koulusurmatilanne. Mullahan oli tapahtunut siinä ihan muutama kuukausi sitä ennen Tuusula-Jokelan vastaavanlainen tilanne. Ja täytyy myöntää, että silloin kun se puhelinsoitto tuli Kauhajoelta, mä olin juuri kokoustamassa opetushallituksen edustajan kanssa, asiantuntijan kanssa, ja kun mä nostin sen luurin niin, ja mä kuulin, että mitä on tapahtunut, niin mä ajattelin, että siellä on joku niin kuin harjoitus, että ne harjoittelee sitä, että miten mä reagoin, kun on kysymys mun niin kuin omasta alueesta ja itse asiassa vähän niin kuin omasta koulusta, koska mähän olin siviiliammatiltani Seinäjoen ammattikorkeakoulun vararehtori ja se ravitsemusalan yksikkö oli yksi meidän näistä yksiköistä ammattikorkeakoulun Seinäjoen, niin mäkin ajattelin, että no mulle kävi mielessä, että hetkinen, että tämähän on joku harjoitus, että sitten se niin kuin 2 sekuntia, niin sen tajus, että hyvän aikaa, ei tämä olekaan mikä harjoitus, että siellä on tilanne päällä. Mun niin kuin pyydettiin sitten, että mä otan tästä nyt sitten niin kuin kiinni ja mä vaan muistan sen tilanteen, että mä niin kuin ajattelin, mulle tuli niin kuin salaman nopeasti, nyt mä haluan päästä sinne. Ja niin mä lähdin jo sitten kohti lentokenttää, että katsottiin, että koska menee seuraava kone Vaasaan tai Seinäjoelle. Ja mä olin matkalla siellä kehällä jo sitten Tuusulan väylällä, kun pääministeri Vanhanen soitti, että sun pitää palata takaisin, että pidetään tiedotustilaisuus ja sun pitää olla siellä paikalla. Ja mä sitten sanoin, että ei, kun mä haluan mennä sinne. Siellä on todennäköisesti ja varmasti onkin mun omia kavereita ja omia ystäviä ja paljon tuttuja ja mä haluan mennä sinne niin kuin heidän tuekseen. Niin mulle sanottiin, että tuu nyt käymään, että kyllä sut jollekin sinne sitten saadaan ja no siinä sitten kävi sillä tavalla, että palasin takaisin, pidettiin tiedotustilaisuus. Meillähän ei kovin paljon vielä siinä vaiheessa tietoa ollut, mutta sitten mä pääsin sinne lähtemään, että puolustusvoimat vei mun sitten helikopterilla sinne. Ja siinä sitten vaan huomasin sen illan kuluessa, kun se oli oikeastaan illan suu, kun mä sinne pääsin. Siellä oli sellainen jännä tilanne, kun laskeutuu sillä helikopterilla siihen. Mua oli siellä vastas pari henkilöä. Muistan ikuisesti sen tilanteen, kun siihen viljapellolle laskeuduttiin. Niin siellä oli sellainen erikoinen rauha, totaalinen tunne sellainen, että nyt on tähän maahan on laskeutunut jotain järkyttävää. Sitten mä lähdin kiertämään siellä. Mä kävin siellä kaikki ne paikat, missä oli näitä uhria ja niiden omaisia. Kävin terveyskeskuksessa ja olin siellä niiden tukena. Sitten mä menin tuonne sinne nuorisotilaan SPR-tiloihin, missä vastaanotettiin kriisiapua tarvitsevia. Ja sitten oli illalla vielä, ehdin siihen myöskin siihen hartaushetkeen, että sitten mä vasta sen jälkeen, kun alkaisi tulla viilenevää niin illalla, niin huomasin, että mulla on takki jäänyt Helsinkiin. Että se oli niin totaalinen, että mä olin vaan napannut laukun mukaan ja sitten mentiin.
Mä luulen, että aika moni paikalla ollut kriisityöntekijäkin oli siitä kiitollinen, että olitte paikan päällä, koska sekin tuo tietynlaista semmoista levollisuutta hänen keskelle, että täällä on hartiat.
Joo, kiitos kysymästä. Joo, mä sain siitä palautetta kyllä sen jälkeen, että olipa hienoa, että oli tullut sellainen tunne, että vaikka mä en voinut auttaa mitenkään, mä en voinut estää sitä tilannetta enää, mutta tuli sellainen tunne kuulema heille, että nyt on niin kuin huolehditaan heistä ja kannetaan heitä hetken, koska monta kertaa just auttajat jäävät hyvin yksin. Mä huomasin sen silloin, kun oli se Tuusula-Jokelan samanlainen tilanne, vastaava hieman muutama kuukausi aikaisemmin, niin mä menin käymään siellä terveyskeskuksessa sitten sen tilanteen jälkeen, niin mä taisin olla ainoa, tai sanotaan ensimmäinen, ei ainoa, mutta ensimmäinen, joka kysyi, että kuinka te jaksatte. Ja siinä mä huomasin, että tämä kysymys pitää muistaa aina tehdä, että kuinka te jaksatte.
Mutta siinä varmaan näkyy sitten tuo edellinen työura, kun olette ollut sairaanhoitaja, niin siinä ehkä palaa semmoinen tärkeä läsnäolo.
Niin toivottavasti. Kyllähän se meille niin kun siinä sairaanhoitajan työssä, kun mäkin olin sellaisilla osastolla, missä oli hyvin paljon vakavasti sairaita henkilöitä, nuoria vakavasti sairaita henkilöitä ja heidän läheisiään tapasin, niin ehkä siinä sitten tuli sitä sellaista kokemusta siitä, että, että pitää muistaa se, että auttajakin tarvitsee apua.
Niin kuin totesitte, niin silloinhan Kauhajoen kirkossa oli se hartaushetki jo siinä illalla ja tuolloin kirkko ja eri suuntien kristityt tarjosi apuaan. Kirkon ja kristinuskonkin rooli ehkä koetaan nykyään monessa yhteiskunnallisessa asiassa menettäneen merkitystään. Mutta minkälaisena näitte ja kenties näette kirkon ja kristittyneen roolin tämmöisessä tilanteessa?
Kyllä sillä valtavan suuri ihminenhän sellaisen hädän hetkellä tarvitsee kantavia voimia. Ne kantavat voimat voi olla se toisen ihmisen läheisyys, toisen ihmisen ystävyys, perheen tuki, mutta kyllähän ihminen aina tällaisissa tilanteissa on aika lailla yksin. Ja silloin se henkinen yhteys, hengellisyys, toivo, niin sitä tarvitaan. Ja kyllä mä ainakin olen kokenut, mulla on nyt tietysti se, että tämä Kauhajoki-tilanne, sitten olin sisäministerinä, niin tuli tämä terrori-isku Suomessa, Turussa. Siellä oli samalla lailla illalla tällainen ekumeeninen hartaushetki. Eri uskontokunnat oli siellä mukana ja jokainen sanoi sanottavansa ja miten kantavaa se oli. Eli kyllä mä koen, että on ollut hienoa huomata näissä erilaisissa kriisitilanteissa, mitkä mäkin olen elänyt, että kirkko on läsnä, seurakunta on läsnä. Seurakunta on heti valmiina, itse asiassa jo olemassa ja tulee vaan entistä näkyvämmäksi tällaisessa tilanteessa ja entistä tarpeellisemmaksi.
Tuossa törmäsin johonkin artikkeliin. Eräs henkilö totesi Iltalehden haastattelussa 11 vuotta myöhemmin tuosta Kauhajoen koulusurmista, että hän ei voi antaa tekoa anteeksi eikä se ole edes hänen tehtävänsä, se on Jumalan asia. Eli niin syvältä tavallaan tämä kuitenkin tragedia koskettaa, että siinä varmasti niin kuin miettii tätä hengellistäkin puolta, kun tulee niin syvälle tuo menetys ja isku.
No, kyllä, kyllä. Ja useimmiten tietysti, kun mä oon, niin kuin tuossa totesin, että mä oon ollut sairaanhoitajan työssä osastolla, missä on hyvin vakavasti sairaita henkilöitä. Ja mä oon myöskin opettajan työssä, kun oon ollut tuolla sairaanhoitajien ja terveydenhuollon henkilöstön opettajana ja kouluttajana, niin aina puhunut myöskin siitä hetkestä, kun ihmisellä on paha olla. Monista erilaista syistä on ihmisellä paha olla, mutta siellä saattaa olla myös kuoleman läheisyys, saattaa aiheuttaa ahdistusta. Niin ne oikeiden sanojen ja sen avun tarjoaminen, niin se ei ole kovin helppoa. Ja varsinkin nuorelle ihmiselle saattaa olla vähän sellainen tilanne, kun tulee lähestyvä esimerkiksi onnettomuus tai on niin kuin onnettomuus tapahtunut ja on hätätilanne tai se tilanne on niin kuin ohi, mutta sitten tiedetään, että nyt tässä ei ole niin kuin hyviä vaihtoehtoja enää. Et miten suhtautua henkilöön, itseen, miten suhtautua omaisiin, niin sitähän ei oikein voi kirjosta lukia. Se kokemuksen kautta kyllä, mutta että sitten tietysti tuolla terveydenhuollon koulutuksessa pyritään ennakoimaan myös tällaisia tilanteita, koska ne on niin ainutkertaisia ja hetkisiä, että niin se ei oikein voi epäonnistua, se auttaja. Niin mä oon monta kertaa aina sanonut opiskelijoille, että ole oma itsesi, mutta ole läsnä. Eli aikoinaan kun tein väitöskirjaa ja tutkin sitä, että minkälaisia ammattitaitovaatimuksia terveysalalla on, niin siellä tuli sellainen käsite kuin kohtaantuminen. Eli joka on niin kuin syvempää kuin toisen ihmisen kohtaaminen tai empatia, vaan että sä kohtaannut siihen tilanteeseen, missä se ihminen on ja pyrit ymmärtämään häntä. Ja ne on niitä hetkiä, jossa mitataan se auttajan niin kuin aitous. Ja mä oon aina opiskelijalle sanonut, että sinun ei tarvitse olla kuin ihminen ihmiselle, mutta keskity ja mieti, miltä tästä henkilöstä saattaa tuntua. Hmm.
Tuota kohtaantumista on tarvittu paljon. Ajattelen, että Jokela, Kauhajoki, Turku, sitten oli vielä Imatran kolmoissurma. Näin jälkikäteen ajateltuna, niin miten itsestään selvänä koette, Paula Risikko, että teillä on edelleen puoliso ja 15-vuotias tytär saman katon alla?
Siis sehän on valtavan suuri lahja tältä elämältä. Että kun tuossa äsken viitattiin siihen, että täytin 60 tuossa, niin joka päivästähän, aina sitä välillä tulee, että no pitäisikö vielä sitä tehdä ja olisiko pitänyt tehdä niin. Mutta sitten aina tajuaa, että hetkinen, että tämä jokainen päivä on ollut suuri lahja. Ja suuri lahja on sekin, että on saanut elää näin kauan ja jokaista päivästä on oppinut jotakin. Ja miten ihanaa on, että meillä on 15-vuotias rippikoululainen ja aviopuoliso on kestänyt nämä kaikki pyörteet, mitä on niin kuin elämän aikana ollut. Ja niin, se on tärkeää muistaa, että tämä päivä on tässä ja me ei voi tietää huomisesta. Eletään tätä päivää, mutta ollaan kiitollisia menneestä.
Voisi kuvitella, että kauheasti aikaa ei löydy mihinkään tämmöiseen parisuhdekurssiin. Varmasti olisi ollut ihan tarpeen, voisin kuvitella, kun eihän tenäkään miehenne mitään lyhyitä työpäiviä varmaankaan näin koronakeväänkään aikana ole tehnyt. Toimii siis Etelä-Pohjanmaan yrittäjien toimitusjohtajana. Teitähän jossain vaiheessa nimitettiin tämmöiseksi maakuntien Merkeliksikin jopa. Olitte silloin tavoittelemassa kokoomuksen puheenjohtajan paikkaa. Että on ollut aika hektistä kyllä siis. Mutta mikä tämmöisessä, että vaikka on sitä menoa vientiä ja on pakkokin tavallaan tehdä, olla vaikuttamassa, niin mikä näin jälkikäteen ajateltuna on ollut se liima puolisoon?
No kyllähän täytyy myöntää tässä niin kuin ihan julkinen kiitos, että mua on siunattu hyvällä miehellä. Ja se, että me ollaan pohjalaisia molemmat, niin me ollaan ymmärretty toinen toisiamme. Ja puolesta sanastakin, että meillä oli niin kuin aika lailla hyvin äkkiä sellainen, että tuossa on niin kuin tollainen sielun kumppani, että ymmärtää puolesta sanasta. Ja se on vähän täällä Pohjanmaalla niin, että ei sitä rakkautta nyt tarvitse joka ikinen päivä sanoa, että se on niin kuin niistä teoisia. Ja se sellainen niin kuin liima on tullut varmasti tästä elämästä ja sellaista yhteisestä arvopohjasta ja yhteisestä huumorin tajusta ja huumorista. Ja me nauretaan samoille asioille ja sellaista tilannekomiikkaahan meidän elämässä hyvin paljon on. Ja meillä on aina ollut koiria ja sitten tämä meidän tytären, joka on meidän paras saavutus, niin meillä on niin kuin joka päivästä voi sanoa, että se on ollut elämää täynnä.
Joo, ura olisi tosiaan voinut jatkua kuitenkin toisenlaisenakin. Tässä on ollut eduskunnan puhemiehenä olemista ja nyt sitten kansan edustajana olemista oppositiossa, mikä on taas ollut sitten ehkä vähän rauhallisempaa verrattuna aikaisempiin vuosiin. Valmistutte sairaanhoitajaksi vuonna 1983, pari vuotta myöhemmin erikoissairaanhoitajaksi ja siitä pari vuoden päästä sairaanhoidon opettajaksi ja siitä reilun pari vuoden päästä valmistutte terveydenhuollon maisteriksi ja joitakin vuosia myöhemmin väittelitte terveystieteiden tohtoriksi. Mikä saa sitten hyppäämään alalta toiselle 2000-luvulla tultaessa vahvasti politiikan pariin?
No se on ihan kyllä hyvä kysymys sekin. Nimittäin mä olin aina ajatellut, että en mä mikä puoluepolitiikkaan lähde. Että kyllä mä niin kuin sen olin elämäni aikana huomannut, että kyllä asioita pitää hoitaa. Että ei ne niin kuin hoidu itsestänsä. Että mä oon itse kokenut silloin, kun mä olin sairaanhoitajana, niin mä potilaiden asioita piti hoitaa ja halusin hoitaa niitä, ei ainoastaan sitä terveyspuolta, vaan jos oli joku eläkeasia tai kotiasia, mikä piti hoidella, niin kyllä mä niitä yritin hoitaa sitten sen kykyjeni mukaan siellä sairaanhoitajanakin. Ja sitten taas toisaalta mä ajattelin, että se yksi vaikuttamisen paikka on opettajan työssä, että mä halusin vaikuttaa, mutta mä olin aina ajatellut, että se mun vaikuttamisen keinot on nimenomaan siellä hoitotyössä ja opettajana. Ja miten ihanaa oli, että kun sä sait koulutettua sen ammattihenkilön, antaa sille todistus ja uskoa siihen, että ne siivet kantaa, että on yrittänyt antaa ne juuret ja siivet. eli ne vahvan sellaisen arvoperustan tähän hoitotyöhön, mutta sitten myöskin rohkeuden, eli ne siivet. Ja kun se sitten lähti lentoon, onnellinen hymy kasvoilla, niin se oli aina se paras palkinto. Ajattelin, että nyt se vaikuttaminen laajenee taas hänenkin kautta. Mutta sitten tuli vaihe elämässä, että monesti kysyttiin tuonne politiikan puolelle, ja mä siinä aina sanoin toistakymmentä vuotta, että ei ikinä. Mutta kuinka ollakaan, sitten kun mä tuon väitöskirjan olin tehnyt, niin mä ymmärsin siellä väitöskirjan tekovaiheessa, että sellainen niin kuin poliittinen vaikuttaminen on yksi sarka. Että voi vaikuttaa opettajana, voi vaikuttaa sairaanhoitajana, mutta yksi sarka, ei yhtään parempi tai huonompi tapa, mutta yksi tapa vaikuttaa on tuo poliittinen vaikuttaminen ja yhteiskunnallinen päätöksenteossa vaikuttaminen. Ja siitä mä sitten innostuin tästä asiasta. Ja toisaalta ei sitten olisi aikaisemmin voinut ajatellakaan mulle, että se oli hyvä niin, että oli jo, toisaalta oli niin kuin hyvä, että oli yksi ura tehtynä, koska oli sitten valmiimpi, kun meni sinne ja kun pääsin sitten sinne eduskuntaan, niin toisella yrittämällä, niin mä koin, että mulla oli niin kuin enemmän annettavaa kuin jos mä olisin mennyt sinne ihan niin kuin nuorena. Mä en ollut koskaan mitenkään poliittisesti orientoitunut, eikä meillä kotona ikinä puhuttu politiikkaa. Äänestämässä käytiin ja lehtiä luettiin, mutta se oli siinä. Mutta että mä oon toisaalta niin kuin tosi tyytyväinen siitä, että mun niin kuin, mutta aikaisemmin tämä ei olisi voinut tapahtua, sen mä oon ollut tyytyväinenkin, koska mä en ehkä olisi sitten näin kauan ollut politiikassa, jos se olisi tullut aikaisemmin, koska se on kuitenkin se, niin kuin, se sellainen elämänkokemus on tuonut tähän sellaisen oman suolansa.
No, kokenut sairaanhoitaja ja kokenut poliitikko ja sitten on tämä sote-sotku nyt ollut, jota yritetään viedä eteenpäin, niin pakko kysyä, koska te olette olleet nyt mukana eri luottamustoimissa, on autismi Asperger-liittoa, Suomen syöpäyhdistyksen valtuuskuntaa, diabetesliittoa, MS-liittoa, reumasäätiöitä, muun muassa, missä olette vaikuttanut, haluatte vaikuttaa, niin miten nyt tämä sote-uudistus, niin jos olisi mahdollista jättää jotain kädenjälkeä siihen, tai että mitä ainakin pitää huomioida, niin mitä se olisi?
No tietysti tällä kokemuksella ja tällä, kun mä oon niin paljon tätä vuosien aikana pohtinut, niin voi sanoa, että olisi paljonkin sanottavaa ja on kyllä aika reippaasti sen sanonutkin, mutta kyllähän nyt pitää niin kuin keskittyä olennaiseen. Että mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että kun, ja se on tutkittu tieto, että mikä meidän Suomen ongelma sosiaali- ja terveydenhuollossa on nimenomaan se peruspalvelujen saatavuus. Että siellä on pitkiä jonoja ja esimerkiksi terveyskeskuksiin ei tahdo saada aikoja. Ja sitten toinen on nämä palveluketjut. Eli mä oon itse nyt Sydänliiton puheenjohtaja ja sydänpotilaan kohdalla on erityisesti se, että kun se tarvitsee se, jos sulle tulee joku tällainen sydäntapahtuma, niin useimmiten tarvitaan sekä perusterveydenhuoltoa, erikoissairaanhoitoa ja usein myös sosiaalipuolta. Se on hyvä esimerkki siitä, että tällaisia kokonaisvaltaisia palvelupaketteja pitäisi ihmisen saada hyödynnettyä, mutta valitettavasti tällä hetkellä, ja se on ihan tutkittu juttu, että ihmiset tahtoo pudota siihen järjestelmän, että ei tulekaan niin kuin sitä kutsua sinne seuraavaan vaiheeseen, tai joku ei pidäkään huolta siitä kokonaisuudesta. Ja ihmisen pitää itse olla niin kuin sairaana pyrkiä siihen, että saako sen varmasti kaikki palvelut. Niin kyllä mä kiinnittäisin nyt erityistä huomiota siihen, että Suomessa ei ole liikaa rahaa nyt, koska meillä on vielä tämän koronan kourissa, että kunnat on tosi heikossa hapessa taloudellisesti. Ne on ollut tähänkin asti, mutta nyt ne on erittäin huonossa hapessa ja sairaanhoitopiirit tällä hetkellä talousarviot valtavalla miinuksilla ja nyt pitäisi keskittyä olennaiseen. Nyt ei pitäisi rahaa laittaa hallintoon, vaan nyt pitäisi laittaa rahaa niihin palveluihin. Eli siihen, että varmistaa, että ihmiset saa palveluja. Ja mitä aikaisemmassa vaiheessa, se on vähän kuin tämä koronahoito, että mitä nopeammin saat sen palvelun, sitä nopeammin sä tuut autetuksi, sitä vähemmällä selvitään, kun ei se pahene se sairaus. Että tämän koronan aikaisenakin vaikutuksena valitettavasti on se, että meillä on tulee olemaan pitkät jonot, koska koko kevät oli sitä, että ei käytetty niitä palveluja. Ei uskallettu mennä hakemaan sitä palvelua, puhutaan hoitovelasta, eli ei uskallettu mennä hakemaan sitä palvelua, kun pelättiin sitä tartuntaa, mutta toisaalta sitten taas meillä oli alasajettu kaikki palvelut. Nyt meillä on valtavat jonot siellä tulossa ja toivoa vaan sopii, että saadaan nopeasti rullaamaan tämä palvelut. Ja itse kyllä en laittaisi hallintoon rahaa, vaan nyt mä vaan satsaisin, että meillä olisi vastaanottoja niille potilaille.
Näin toteaa kansanedustaja Paula Risikko, jonka kanssa jatkamme pienen toivon vielä katkon jälkeen.